No jūsu skatu punkta šī prasība tagad ir tāda pilnībā pamatota, un tas arī liecina, ka situācija mums paliek arvien sarežģītāka.
Jā, jo mēs redzam, ka saslimušo skaits, diemžēl, nemazinās, viņš pieaug, un šie saslimušie uzkrājas un akumulējas, un iespējams daļai no viņiem situācija kļūst smagāka, viņiem būs nepieciešama stacionāra ārstēšana. Tam ir jāgatavojas, un to mēs arī šobrīd darām.
Un ko tas praktiski nozīmē šobrīd Stradiņas slimnīcai, šī prasība 15%?
Stradiņas slimnīcai, praktiski Stradiņas slimnīca strādā ikdienā aptuveni ar 80-85% noslodzi, bet šīs gultas, šie brīvie 15, kas it kā ikdienā ir izkaisīti pa visu slimnīcas, dažādām slimnīcas sutuvienībām. Praktiski mums ir jākoncentrē un jānodala COVID pacienti, kas ir infekciozi un var radīt briesmas citiem pacientiem, lai viņi būtu vienkopus un nodalīti. Protams, mūsu infrastruktūra un mūsu struktūra tas ir izaicinoši, bet mēs to darām un šobrīd mēs veidojam vietas, kur mēs varam stacionēt COVID pacients un atsevišķi pie pārējos pacientus.
Gatavojot vietas, tad arī šie pacienti tomēr būs izkaisīti?
Nē, viņi būs, mēs gatavojam vietas, lai viņi būtu koncentrēti noteiktā kopā un attiecīgi arī fiziski, bet tā pašā laikā arī fiziski nodalīti. Tātad koncentrējam šīs vietas priekš COVID pacientiem, pārveidojam atsevišķas nodaļas, kur šos COVID pacients un pārējā teritorijā tad ne COVID pacients.
Saglabājot arī brīvās vietas tiem, kas būs ar citām saslimšanām?
Jā, arī to mēs darām iespēju robežās. Protams, citas saslimšanas nemazinās, mēs arī ikdienā strādājam samērā saspringtā apstākļā, bet mēs centīsimies palīdzēt ik vienam, kas nāks pie mums. Bet, ja neatliekamā palīdzība pieaugs, mēs, protams, būsim spiesti mazināt plānveidu palīdzību.
Ir arī šis aicinājums veidot tranzīta nodaļas, kur pacienti būtu līdz brīdim, kamēr viņiem tiek noteikts, vai ir šī inficēšanās, vai nav. Šis kaut kādā mērā sagādā arī kādas grūtības?
Tas ir tas pats jautājums par nošķirstību un par infrastruktūras piemērotību. Mēs veidojam to saucamos izolācijas nodaļas, lai šos pacientus līdz diagnostikai izolētu. Diemžēl telpu resursus mums ir ierobežots, bet noteiktā skaitā mēs to tomēr darām.
Bet kopumā šīs prasības tās kaut kādā mērā nekaitē pārējo pacientu ērtībām un vajadzībām un interesēm?
Jebkurā gadījumā mēs izvērtējam un prioritāri ir neatliekamā palīdzība. Visa palīdzība, ko nevar atlikt, mēs turpināsim sniegt. Un, protams, ja neatliekamā palīdzība pieaugs, daļa no plānveida palīdzības būs jāatliek, bet mēs to darīsim nekaitējot pacientu interesēm un vērtēsim katru gadījumu atsevišķi, lai sniegtu palīdzību tad, kad tā pacientam ir nepieciešama un nerada neatgriezienisku kaitējumu viņa veselībai.
Kāda šobrīd ir saslimstība mediķu vidū?
Šobrīd mums ir 17 ārstniecības personas, darbinieki saslimuši un aptuveni virs 30 ir kontaktpersonas. Un attiecīgi visi šīs personas šobrīd atrodas ārpus slimnīcas mājās vai ārstēs vai novērojas.
Tad, ja pareizi saprotu, aptuveni 50 darbinieki jums šobrīd nav ierindā?
Jā, šobrīd mēs ar šo situāciju vēl tiekam galā. Protams, ja šo mediķu un saslimušo mediķu un viņu kontaktpersonu skaits pieaugs, tad tas būs zināms izaicinājums, bet šobrīd šī situācija ar 50 vēl ir pārvaldāma.
Pie kāda skaitļa tad radīsies šī izaicinājuma situācija?
Tas ir jautājums, vai šie mediķi būs koncentrēti noteiktās struktūrvienībās, vai viņi būs izklaidus šobrīd. Mēs vairāk runājam par tādu izklaides procesu un tie sporādiski gadījumi atsevišķās struktūrvienībās, un viņi nerada tādas briesmas šīs struktūrvienības funkcionēšanai. Ja tas uzlies mūsu strauji kādā noteiktā vienā struktūrvienībā, tad tas būs izaicinoši, bet mēs darīsim visu, lai pacienti intereses neciest.
Jūs lūkojaties uz iespēju piesaistīt palīgā bijušos mediķus vai medicīnas studentus?
Jā, mēs izmantosim studentus. Mēs arī skatīsim citas iespējas, lai piesaistītu personālu, ja tas būtu nepieciešams. Protams, mēs visas šīs iespējas vērtējam.
Un kā ir ar aizsargu līdzekļiem slimnīcā šobrīd, ar tiem viss kārtībā?
Šobrīd viņi ir pieejami. Protams, situācija varbūt var radīt zināmas bažas, ņemot vērā šo saslimstības pieaugumu un pieprasījumu visā Eiropā pēc šiem līdzekļiem, bet šobrīd mums ir rezerves un attiecīgi mēs arī meklējam jaunus piegādātājus, lai noslēgtu līgumus par piegādēm pēc noteikta perioda, bet šobrīd individuālā aizsardzības līdzekļi visiem ir pieejami.
Jā, es saprotu, ka šobrīd jūs ar visām problēmām, grūtībām tiekat galā, arī plānveida operācijas tā kā notiek, bet pie kādiem apstākļiem jums būs jālemj par kaut kādiem ierobežojumiem par savu pakalpojumu sniegšanā?
Mums būs jālemj, ja neatliekamās palīdzības saņēmēju skaits pieaugs, attiecīgi mēs proporcionāli mazināsim plānveida palīdzību. Šobrīd aptuveni 60-70% no tiem, kas vēršas mūsu slimnīcā, ir neatliekamās palīdzības saņēmēji, 30% ir plānveida palīdzības saņēmēji. Ja pieaugs neatliekamās palīdzības saņēmēju skaits, mēs proporcionāli mazināsim plānveida palīdzības skaitu. Šī situācija ir dinamiska, mēs viņu vērojam katru dienu, jo mēs gribam palīdzēt maksimāli lielam pacientu skaitam, lai risinātu viņu veselības problēmas. Tāpēc šī situācija mēs skatāmies katru dienu.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Palstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšvētāju Rinaldu Muciņu. Jā, un runājām par šo veselības ministrijas prasību, ka slimnīcās 15% gultas vietu tagad ir jābūt brīvām, lai varētu uzņemt jaunus neatliekumos pacientus ar jebkuru saslimšanu.